i forbindelse med vores bedre faste uge. Så det har været skønt at være sammen. Det er lidt som at starte året med at kalibrere sit liv rundt om ham, som er det absolute centrum. Jesus, han er ikke blot en tilføjelse til vores liv. Han er ikke et add-on, han er ikke en app blandt mange andre, vi kan tænde en gang imellem. Han er ikke bare et værktøj i værktøjskassen. Han er ikke bare en automat, vi kan putte bønner i og forvente mirakler. Paulus, han skriver sådan her om Jesus. Jeg vil gerne give ære til Jesus. Kongernes konge. Står sådan her. Vi kan se den usynlige Gud ved at se hans søn, som er herre over alt det skabte. Alt i himlen og på jorden bliver til og eksisterer ved hans medvirken og for hans skyld. Både det synlige og det usynlige, inklusive alt, som har magt og autoritet i den åndelige verden. Han var til før alt andet, og alt eksisterer i kraft af ham. Han er leder for menigheden, som er hans legeme. Han er alle tings begyndelse. Han var den første til at opstå fra de døde og har førstepladsen på alle områder. Det er nemlig Guds plan og vilje at åbenbare hele sit guddommelige væsen gennem sin søn. Og Gud skabte gennem hans død på korset mulighed for fred og forsoning mellem sig selv og alt på jorden og i himlen. I dag så skal vi indsætte en konge, Frederik. Men selv kong Frederik har en konge. Der er en konge, som er højt over alt andet. Som har givet sit liv. Som kom til jorden, opgav sin guddomsmagt. Blev menneske. Levede i begrænsninger, i kød og blod. I smerte og forkastelse. Blev slået ihjel for vores skyld. For ned i dødsriget og var død i 3 dage. Og derfor oprejste Jesus ham. Gav ham navnet over alle navne. Han er højst placeret. Han er den højeste i universet. Og jeg kunne have lyst til, at det kan være, det bare min personlige behov i dag. Du må selv om du gør det. Det kan være, at du vil løfte dine hænder, eller sætte dig ned, eller jeg vil gerne bøje min knæ i dag, og bede en bøn. Og sæt Gud på første plads. Over mit liv, over vores kirke, over vores by og over vores land. Og så løber jeg ind på Christiansborg senere og klapper af kong Frederik. Jeg vil gerne bede en bøn, jeg har forberedt. Og hvordan du vil udtrykke, det må du selv om. Der er ikke nogen tvang her, vi kan være fuldstændig i det her rum, som vi har lyst til. Nu skal jeg se, om jeg kan komme igennem det. Jeg kan ikke se, hvad jeg har skrevet. Jesus, vi bøjer os for dig. Tak. Fra begyndelsen af det her år. Vi ønsker at ære dig. Vi ønsker, at vores liv skal pege hen på dig. Vi ønsker, at dit rige skal blive synligt i vores liv, i vores kirke, i vores by og i vores land. Tag imod vores bønner, som vi har bedt den her uge. Tag imod den hengivenhed, vi har forsøgt at udtrykke ved at faste og give afkald. Og sæt andre ting til side for at søge dig. Vi giver dig al ære, Jesus. Vi istemmer med Paulus, at du har førstepladsen på alle områder. Vi ærer dig som kongernes konger. Vi beder dig om, at 2024 må blive et år, hvor du må blive herliggjort. Du som sidder på den største trone, må du blive herliggjort. For det fortjener du. I Jesu navn. Kunne vi synge Jesu? Bare lige to gange mere. Eller og så vil jeg gerne tale Guds ord. Jeg er så grødlabil. Jeg tænker, det er Guds nærvær. Ellers er det bare, fordi jeg er ved at være sulten. Jeg kan ikke tjekke. For det skal jeg da sige, jeg er. Kaster lige dem her. Jeg havde to ting på mit hjerte. Jeg gerne ville prædike om. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad for en jeg skulle vælge. Jeg synes, det var oplagt at sige noget i anledning af kongeskiftet. Men det blev til det her, vi lige har været sammen om nu. Og så vil jeg gerne sige noget og gøre det som en afslutning på vores bøn og faste uge. Og selvom du måske ikke har været med til den, måske du er her som gæst, eller bare ikke haft mulighed for at være med, så bare roligt, det er ikke en masse henvisninger til det, der er sket, men bare et udtryk for at bede. Og nu siger jeg en sidste bøn, det betyder ikke, at vi skal holde op med at bede, men bede en bøn, som binder en sløjfe på vores bøn og faste uge her, og dem vil jeg gerne, at vi slutter af med at bede sammen. Det er den korteste bøn, en af de korteste bønner i Bibelen. Når vi ikke ved, hvad vi skal bede altid, det er ikke, du kender. Når man sætter sig og vil bede, kender I det der med tankerne gør? Og man ved ikke helt, hvor man skal starte henne, og så går man i gang med alle behovene, og så tænker man, ah, det kan også være, jeg ikke skal bare sidde og tale om min egen behov, hvad skal jeg så bede om? Så er det godt at vide, hvis du giver mig den næste slide, har vi hul på? Så er det godt at vide, at der står, Paulus han siger i Romerbrevet, Gud kender det inderste i vores hjerter, og ved, hvad Helligånden har i tanker for os, og ånden beder inderligt på vores vegne, og efter Guds vilje. Er det ikke skønt? Er det ikke skønt, at selvom vi har sat tid af til at bede, så er der en ongoing bøn, som kommer fra ånden selv i os, som beder om Guds vilje, det som der måske dybest set i hvert fald, jeg kunne have lyst til at udfordre til, må være vores yderste ønske, det er, at vi lever et liv efter hans vilje. Så når vi ikke altid ved, at vi skal bede, så beder vi. Og det er også derfor, at det er en af grundene til, at Gud ved sin ånd giver os gaven at kunne tale i tunger. Det er ikke en gave, vi taler så meget om. Vi praktiserer heller ikke en masse tungetale højt og larmende her om søndagen. Paulus siger, at det er for den enkeltes opbyggelse. Men det, der sker, når vi beder med vores forstand, eller beder med ord, så beder vi med vores forstand. Men når vi beder i det tungemål, som han har givet os, så bypasser vi vores forstand, og så er det vores ånd. Så er det vores ånd, der kommunikerer med Gud. Så er det vores ånd, der forbinder hans vilje med os. Og ud af den måde at bede på, så kan vi få lov at opleve, at det finder vej til forstanden. Det er sådan, Gud taler til os. Det er, når han åbenbarer sig, og det finder vej fra vores ånd til vores forstand. Det er også godt at vide, at når vi beder, så vi står der også, at ikke alene døde Kristus for os, men han blev oprejst fra de døde og sidder nu ved Guds højre hånd og beder inderligt for os. Kristus, som vi lige har bøjet vores knæ for, den opstandende, den korsfæstede, han sidder ved faderens højre hånd og beder for dig. Og beder for dig. Og beder for dig. Han beder for hver eneste menneske. Han beder ikke bare for de frelste, for dem, der kommer i kirke hver søndag. Han er i forbøn for hver eneste menneske. Ved I, hvorfor jeg ved det? Fordi han døde for alle mennesker. Han døde for alle mennesker. Hans hjerte har fra begyndelsen været alle mennesker. Så han beder for dig. Han beder for dig. Han beder for dig, Arne. Han beder for dig. Han beder for dig, Inge. Ustoppeligt i himlen er der en bøn, som Jesus selv, der sidder ved faderens højre hånd, beder for os. Og så sidst, men ikke mindst, de bønner, så kan vi få hjælp, hvis ikke vi ved, at vi skal bede, for de mange bønner, som findes i Bibelen, som vi kan bede ind i vores eget liv, fader vor, som nok den mest kendte, men der er utrolig mange bønner i Bibelen. Bibelen er iblandt mange ting, også en bedebog, hvor vi kan, og hvis ikke man kan finde ud af, hvor er de henne, den er jo fisk med tyk, den her bog, så kan man også få nogle bøger, hvor man kan slå op bag i og se nogle forskellige emner, og så kan man få hjælp til at finde nogle bønner, så man kan sætte sig ned og bede bønner, som har været bedt i mere end 2.000 år. Jeg elsker, at vi står på en tradition, der er lang, og nogle bønner, der har kunne bære igennem mere end 2.000 år. Og i dag, så skal vi bede en af dem. Vi skal læse en bøn, som blev bedt af profeten Elisa. Jeg vil løse her et stykke papir mere, så står jeg og så skal du lige stoppe min lyd der, så I ikke alle sammen får trompeten. Vi kører igen. Godt, vi har en rask lydmand dernede. Vi skal bede en bøn, som Elisa bad for mange tusind år siden. Det er en profetisk bøn, som rækker ind i vores tid, og som jeg gerne vil bede i dag for dem, som ønsker det. Vi skal læse fra 2. kongebog, kapitel 6, og det kommer også med dig. Selvom bønnen ligger i starten, så har jeg faktisk lyst til at lige læse de 10 vers, der knytter den her beretning ind, for at få lidt kontekst, lidt sammenhæng, hvorfor det er, Paulus han beder, Elisa beder, som han gør. Vi starter fra vers 13 her, eller midt i vers 13. Kort efter bliver der meldt tilbage. Lad mig lige give lidt baggrund her, inden du sætter den på, Lukas. Konteksten er, det skal vi lige have med, for ellers forstår vi den ikke. Den aramæiske konge ligger i krig med Israel. Mit hjerte går ud til Israel. De har været bekriget, siden nationen blev født. Og det er de igen nu. Også her. Og hver gang kongen, altså den aramæiske konge, forsøgte at lægge et bagholdsangreb, så sender Elisa, den her profet, bud til Israels konge og afslører, hvor armæerne ligger i baghold. Elisa, han var en profet, en seer. En, som Gud viste, hvad der foregik, både i den fysiske verden og i den åndelige verden. Og den aramæiske konge finder så ud af, at det er Elisa, der er den hemmelige agent, som afslører, hvor armæerkongen lægger sin baghold. Og så finder han ud af, at Elisa og hans tjener opholder sig i en by, der hedder Dotan. Og I kan se på billedet der, det er faktisk fra Dotan. Det er sådan et bjergrigt område, og det giver mening lige om lidt, med masser af dale og bakkekamme rundt om. Og så læser vi sådan her. Kort efter blev der meldt tilbage, at Elisa opholdt sig i Dothan. Straks sendte den armeiske konge et større regiment med heste og vogne afsted, og de ankom om natten til byen og omringede den. Tidlig næste morgen opdagede profetens tjener, altså Elisas tjener, at en stor hærstyrke med heste og vogne havde omringet byen. Åh nej, herre, udbrød tjeneren. Hvad skal vi dog gøre? Der er ingen grund til panik, beroligede Elisa ham, for der er flere, der kæmper på vores side end på deres. Da bad Elisa følgende bøn, det er den, jeg vil sige noget om i dag. Herre, luk hans øjne op, så han kan se. Det er en kort bøn. Herre, luk hans øjne op, så han kan se. Herren åbnede tjenerens øjne, og han kunne nu se, at bjerget var fyldt med ildheste og ildvogne rundt om, hvor de stod. Da den armæiske herre kom nærmere, bad Elisa, han har lige bedt om at åbne tjenerens øjne. Nu beder han, herre, gør dem blinde. Og herren gjorde dem blinde på stedet. Elisa gik nu ud og råbte, I går den gale vej. Følg efter mig, så skal jeg vise jer vej til den rigtige by og til den mand, I leder efter. Og så førte han dem til Samaria. Og da de var kommet ind i byen, bad Elisa igen, herre, luk nu deres øjne op, så de kan se. Og herren åbnede deres øjne, så de opdagede, at de stod midt i Israels hovedstad. Ved synet af de armæiske soldater råbte Israels konger begejstret til Elisa, skal jeg slå dem ihjel? Det er jo sådan en konflikt, der opstår, ikke? Nej, svarede Elisa, måske ligger freden i Mellemøsten her. Ej, det er mere kompliceret end det. Plejer man at dræbe sine krigsfanger, give dem noget at spise og drikke, og sende dem så hjem. Så holdt kongen en stor fest for dem. Hvorefter han sendte dem tilbage til den armæiske konge. Fra den dag standsede den armæiske bagholdsangreb på det israelitiske territorium. Fantastisk beretning. Lad mig sige noget om tre udsagn fra den her beretning. Og jeg ender på den her bøn, herre, og jeg vil sige, luk vores øjne op, så vi kan se. Først så vil jeg tage fat i tjenerens udsagn. Åh nej, herre, hvad skal vi dog gøre? Jeg ved ikke, om du kan genkende den sætning fra dit eget liv. Har du nogensinde bedt noget, der bare minder lidt om det? Åh nej, hvad skal jeg nu gøre? Hvordan løser jeg det her? Hvordan kommer jeg videre? Når livet overvælder os, eller alt det, der sker i verden, overvælder os, så kan vi godt få hang og trang til at sige sådan her. Vi lever i en tid, der er kendetegnet ved utryghed. Det bliver vi nødt til at sige. Der er krig i Ukraine. Der er krig i Israel og Gaza. Den svenske statsminister udtalte i den her uge, at svenskerne skulle forberede sig på krig. Han sagde, har I købt konserves og mad nok? Og hvad hedder noget af det der, de spiser derovre? Jeg ved ikke. Svensk pølseret spiser de vel? Hvad hedder det der, der lugter? Surstrøm, ja. De skal bare købe noget af det. Fordi Rusland rasler med sablerne, efter at Sverige har meldt sig ind i NATO, og nu ønsker at opruste deres militær sammen med de allierede. Klimakrisen fylder for mange, hvor mange unge, for os alle sammen formentlig, om hvorvidt unge mennesker taler i dag om, er det en god idé at sætte børn i verden? Hvad er det for en fremtid, der venter dem? De største årsager, eller de største årsager til sygdom og mistrivsel i dagens Danmark, det er stress, depression, ensomhed. Og der er forskellige definitioner på stress. Jeg skal ikke være den, der ved ret meget om det, men jeg har læst forskellige. Den her, synes jeg, rammer det meget godt ind og taler noget om, hvorfor vi nogle gange ender i, åh nej, hvad skal jeg dog gøre? Stress opstår, når der er en ubalance mellem det, vi føler, vi bør kunne, og det, vi rent faktisk kan. Eller stress opstår, når der er en ubalance mellem de krav, vi stiller til os selv, eller omverdenen stiller til os, og så de ressourcer, vi har til rådighed. Åh nej, hvad skal vi gøre? Der findes forskellige definitioner på depression. En af mine gode bekendte, som er psykolog og åndelig vejleder, Peter Damgaard Hansen, han siger sådan her. Depression er ikke først og fremmest en kemisk ubalance i hjernen. Det opstår, når vi har oplevelsen af, at vi står alene med vores problemer. Når vi ikke oplever os hørt og mødt i det, som er svært. Så lukker sindet ned, siger han. Og desperationen begynder at råbe dybt nede i os. Åh nej, hvad skal vi dog gøre? Og jeg vil gerne også bare minde om en sidste ting, når vi nu taler om hele den her omstændighed eller situation, hvor vi kan finde os selv i en afmagtssituation, så vil jeg gerne minde om også, følger jeg mig tilskyndet til, da jeg forberedte det her, at der er en anden grund til, at vi også skal opleve tingene svært. Det er ikke kun vores omstændigheder. Det er ikke kun det, der foregår ude i den store verden. I Efeserbrevets kapitel 6, der skriver Paulus sådan her. Til sidst vil jeg minde jer om at hente styrker fra Herren og hans vældige kraft. I fører jer hele Guds rustning, så I kan forsvare jer mod Satans lumske angreb. Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men mod åndelige magter og autoriteter og hersker i denne mørke verden, mod en hær af onde ånder i himmelrummet. Jeg vil gerne bare sige, uden at skræmme dig, men for at gøre dig bevidst om, der er også en kamp om dit og mit liv. Der er en fjende, som er kommet, kan vi læse Johannes 10:10, for at stjæle og ødelægge. Og han ønsker at ødelægge og stjæle den fred, som Gud egentlig har tænkt for os. Den shalom, den oplevelse af, at vi kan være i fred med os selv, fred med hinanden og fred med Gud. Der er en fjende på spil. Og det er ikke altid, at fjenden er din ægtefælle, eller din chef, eller din præst, eller Putin, eller Netanyahu, eller hvad han hedder. Noget stil. Nogle gange så er der en anden fjende, som opererer i dit liv, og som ønsker at stjæle din glæde. Når vi skal bede sammen i dag, Herre, åbne vores øjne, så beder jeg om, at du også må få øjnene op for, at der er ting i dit liv, der kun kan løses ved bøn og ved overgivelse til Kristus. Og tage hans fulde rustning på. Ellers kæmper vi forgæves. Vi slås forgæves. Det var punkt 1, som var ret mørkt. Kommer der lidt lys, og til sidst kommer der meget lys. Elisa, han svarer, han beroliger ham og siger, der er ingen grund til panik. Jeg kunne godt blive lidt panisk, at jeg stod der, ikke? At lige før man bliver der, sidder dernede og kigger op på det, ikke? Der er ingen grund til panik, for der er flere, der kæmper på vores side end på deres. Og Elisa, han så noget, som tjeneren ikke så på det her tidspunkt. Han kunne ikke se det. Det er min bøn, at du og jeg i dag må få øjne, som kan se, at der er noget større på spil end dine og mine omstændigheder. Der er noget større på spil end Putin. Der er noget større på spil end klimakrisen. Der er en Gud, som er langt, 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 langt højt ophøjet over alle de ting, og som har besluttet sig for, at dem, som henvender sig til ham, dem vil han hjælpe. Dem, som tror på ham, dem vil han hjælpe. Jeg vil gerne sige til os i dag, hvis vi lægger vores liv i Guds hænder, hvis vi bygger vores liv på Kristus, som er klippen og hovedhjørnestenen, så findes der et ståsted her i livet, hvor vi kan bevare roen, uanset hvor meget det stormer omkring os. Det fordrer, at Jesus ikke bare er et add-on til dit liv, at han ikke bare er et reservehjul i bagagerummet. Det fordrer, at vi sætter ham fast i vores liv, at han får lov til at være herre i vores liv. At vi følger hans ord og tror på hans ord og følger de anvisninger, som han kommer med. Jesus siger det selv sådan her. Har jeg den med, Matthæus? Ja. Enhver, som lytter til mine ord og handler på dem, ligner en, der var så fornuftig at bygge sit hus på klippe, selv da regnen styrtede ned. Og floden gik over sine bredder, og stormvinden slog ind imod huset, så styrtede det ikke sammen. Må jeg gerne sige til dig, du styrter ikke sammen. Du vælter ikke midt i det, du står i. Hvis du lægger dit liv i hans hænder. Og ære hans ord så godt, som du kan. For det stod på klippen, klippegrund. En hver, som lytter til mine ord, men ikke handler på dem, ligner en, der var så tåbelig, at bygge sit hus på sandgrund. Da regnen styrte ned, og floden gik over sin bredder, og stormvindene slog imod huset, faldt det sammen med et brag, og alt blev ødelagt. Vi tjener en Gud, som er langt større end vores omstændigheder. Og Gud, han har givet os sit ord til at læse og handle på. Han har givet os sin ånd, som bor i os og er vores advokat og vores talsmand og giver os styrke, der langt overstiger vores egen. Så skal vi bede den her bøn. Herre, det er så Elisas svar til tjeneren. Herre, luk hans øjne op, så han kan se. Og lige om lidt, så skal vi bede sammen. Jeg har faktisk taget noget salveolie med. Linda har også. Jeg vil gerne, bare roligt, jeg vil ikke salve jeres øjne, det gør ondt. Men det er faktisk det, jeg gerne vil, sådan i overført betydning. Jeg vil gerne salve dig. Det er Bibels princip. Det er et udtryk for Guds nærvær, Guds ånd, Guds kraft. Det er Guds salvelse, hans hellige nærvær på din pande. Og så vil jeg stå i tro for, at han vil åbne vores øjne. Og hvad står jeg i tro for? Det kan være, at der er nogle andre ting, du står i tro for. Men det, som jeg gerne vil, at Gud åbner vores øjne, så vi kan se. Der er lige nogle fire områder, jeg gerne vil nævne kort. Og så tager vi tiden til at bede. Punkt 1, det er, jeg vil gerne, jeg bliver forpustet. Kan I mærke det? Jeg skal simpelthen have noget mad nu. Det er ved at slutte det der. Jeg er helt fra den. Det er også derfor, jeg støtter mig til mine noter, fordi jeg er helt delirious her. Jeg vil gerne, at vi, jeg tror på Gud, når vi salver dem, der har brug for det i dag, at du skal få lov at se Jesus som den, han er. Jeg tror, nogle af os, jeg ved, at vi alle sammen kun ser et glimt. Så det siger Bibelen også. Vi får det åbenbart stykkevis. Men der er noget med, I kender godt perspektivet, der er virkelig forskel på, hvor vi står og ser. Og jeg ønsker sådan, at Gud må sætte os et sted i dag og åbne vores øjne, så vi får lov at se en frisk åbenbaring af ham. Måske du skal se ham i dag for første gang. Måske du skal se nogle nye facetter af ham. Tak skal du have. Måske har du brug for at se, at han er den, som kom for at frelse dig. Måske har du brug for at se, at han er den, som kom for at vise dig noget. Måske har du brug for at se, at han er Guds søn. Og han er værd at give sit liv til. Og jeg vil gerne sige til dig, du behøver ikke være bange for at give dit liv til Jesus. Nogle gange så kan vi tænke, hvis jeg giver mit liv til Jesus, og det betyder egentlig, nu gør jeg ham til herre. Nu inviterer jeg ham ind og siger, Jesus, hjælp mig. Vær min herre og min frelser. Vi kan være bange for, jamen, vi kender jo ikke alt til kristendommen. Skal vi så være enige med alt det, Jakob siger? Skal vi tro på hele apostolsk kirkes trosbekendelse? Nej, det vi siger ja til, det er Jesus. Det er ham, lige der, hvor du er. At han får lov at røre ved dig. Kom ind i dit liv. Kom ind i dit hjerte. Jeg tror, at nogen har brug for i dag, at Herren vil åbne dine øjne, så du kan se. Han er ikke bare en kulturhistorie. Han er ikke bare noget i vores sange. Han er ikke bare noget i vores Bibel. Han er her. Han er i dit liv. Han findes lige omkring dig. Han vil dig. Han beder for dig hver dag. Nummer 2, jeg ønsker, at vi skal bede om, når vi salver vores øjne, salver vores pande i dag, at vi må se os selv, som Gud ser os. Jeg plejer at sige, at tro handler om at tro, at Gud er den, han er, og at vi er dem, han siger, vi er. Måske har vi brug for en frisk åbenbaring af, hvem vi er i Kristus. At vi er hans underfulde skabning. At vi har uendelig værdi for ham, både med de gode og de mindre gode sider, vi kender hos os selv. Måske har vi brug for at vide, at han har en plan for vores liv. At vi hører til og er forbundet med hans kirke, podet ind på fællesskabet. En tredje bøn er, jeg beder om, at Gud må åbne vores øjne, så vi må se den autoritet, vi har fået i Kristus. Jeg synes, det er vildt, at Elisa, han siger, Herre, åbn hans øjne. Lidt efter siger han til hele den armæiske her, Herre, luk deres øjne. Og så trækker han dem ind i hovedstaden, og så siger han, Herre, åbn deres øjne. Wow! Hvilken autoritet! Må jeg gerne sige, eller lad mig læse det her, Jesus siger sådan her til Peter, hans disciple, på hans åbenbaring, at da hans øjne bliver åbnet, og han kan se, sandelig, du er Kristus, du er Guds søn, du er Messias, så siger Jesus sådan her til ham, den har jeg ikke med, så den skal jeg lige læse her. Han siger sådan her, du skal hedde Peter, der sker mange ting, det er jo den rækkefølge, vi har. Når vi ser, hvem Jesus er, så ser vi også, hvem vi selv er. Han hed Simon før, du skal hedde Peter. Jeg tror, Gud vil vise nogen, der er sande identitet, det der. Du skal hedde Peter, og på den klippegrund vil jeg bygge min menighed, og djævlen vil aldrig kunne få magten over den. Jeg vil give dig, hør godt efter, autoritet i Guds rige. Det, du sætter en stopper for, er der en stopper for i himlen. Eller i den autoriserede oversættelse står der, det, du binder, det er bundet i himlen. Og det du åbner op for på jorden, er der åbnet op for i himlen. Eller det du løser, som der står i den autoriserede. Vi kan proklamere, det vil jeg gerne sige til dig. Det er en bøn, du kan tage med hjem. Vi kan proklamere Guds løfter ind over vores liv. Guds sandheder. Der er en autoritet, når vi siger, Aaron, dit navn skal være Henning. Nej, det er bare for sjov. Men Aaron, når du står der for at spejle om morgenen, så kan du sige, jeg er hans søn, den elskede, i hvem du har velbehag. Vi kan tale de her løfter ud over vores liv, og de ord, vi nævner, det løser og det binder i himlen. Vi kan tale liv ind over os selv og ind over hinanden. Vi kan proklamere, hvis vi oplever angreb fra den onde, så kan vi annullere det i Jesu navn. Trosbekendelsen, i hvert fald Luthers version af den, starter med, at vi forsager djævlen og alle hans gerninger. Vi kan bede de der ting med en autoritet, og det virker, da Elisa lagde hænderne på tjenerne, eller hvad han nu gjorde, så åbnede hans øjne. Må dine bønner i 2024 blive, få lidt mere kant, lidt mere autoritet. Tilegn dig den autoritet, som han kommer med, og bryd lænker i dit liv. Bryd dårlige vaner i dit liv. Vi er som hans børn et helt andet sted end dem, der ikke kender ham. Vi har hans ånd i os. Vi har hans kraft i os. Vi har hans ord, vi kan stå på. Vi kan bryde ting i vores liv. Vi kan sætte os selv fri. Vi kan sætte andre mennesker fri. Hvis vi tør bede med den autoritet, som Kristus har givet os, jeg beder om, at Herren vil åbne vores øjne og sige, det er ikke bare lederne, og det er ikke bare paven, eller det er ikke bare Kristus selv og hans disciple. Det er dig og mig, som har fået hans ånd. Vi har fået en autoritet. Og endelig, så vil jeg bede om, at vi må få en åbenbaring af Guds storhed. Lovsesgruppen må gerne komme op. Vi skal til at slutte af med en sang, eller i hvert fald med min del her. Guds storhed. Jeg føler, at jeg har løbet 5 kilometer. Da tjenerens øjne blev åbnet, så han, at bjerget var fyldt med ildhester og ildvogne rundt om, hvor de stod. Abraham, den gamle patriark, troens fader, han fik et løfte om, at han skulle være far til en stor nation. Han tvivlede på det, fordi han var kommet op i alderne. Alderne, ham og Sara gik og sagde til hinanden, åh nej, hvad skal vi dog gøre? Vi har jo ingen børn. Guds løfter kommer ikke til at ske i vores liv. Og så står der, at Gud sagde, Abraham, rejs dig op fra din stol. Kom herud, ud fra det telt, han var beduin, han rejste rundt. Kom ud fra det telt. De der omgivelser, der minder dig om, hvad Gud ikke har gjort. Kom ud, kig op. Og så kigger han op, og så siger Gud til ham, se på himlens stjerner, prøv at tælle dem. Så stort skal din slægt blive. Jeg beder om, at Gud må åbenbare for os, at vi kan træde ud af vores omstændigheder. Kig op. Og se ildhesten og ildvognene i vores liv. Se Guds storhed. Se hans løfter. Løfte blikket fra vores omstændigheder. Og luk os ind i hans vidunderlige, trosfyldte univers. Skal vi rejse os op? Jeg vil gerne invitere dem, som har lyst, når vi synger den her sang, til at komme herop. Det var de fire ting, jeg fik på hjertet, at jeg tror, Gud vil åbne. Det er ikke sikkert, at du har brug for dem alle sammen. Det kan være, brug for nogen. Men det kan også være, du siger, Jakob, det du siger, det får mig til at tænke, at der er noget andet, jeg gerne vil se. Det er helt okay. Men jeg vil gerne, at vi salver dem, der har lyst til det. Og det gør vi på den måde, mens vi synger sammen. Så kan man komme op og stille sig. Vi prøver på en lang række her, og bliver der flere, så finder vi ud af det. Og så vil vi være, vi har tre med salveolie. Det vi gør, vi går bare rundt. Og så I kan se, hvordan min ser ud, hvis ikke I har prøvet sådan noget før. Det er sådan en lille flakon her. Der står noget med Anointing Oil King Solomon. Det er ikke så vigtigt, hvor det kommer fra. Det er symbolet i det. Og så vil jeg gerne bare lige slå et kors på din pande og sige, må Gud åbne dine øjne. Og så går vi videre. Og så er der andre forbeder her, som kommer og bare lige lægger hænderne på dig og velsigner dig og beder for dig. Så I er velkommen her. Skal vi kalde det ved alteret her ved scenen til at komme og stille, hvis I gerne vil, at vi salver også dig i dag til at dine øjne må blive åbent i det nye år her. At du må få lov at se noget af det, du ikke kunne se i 2023. Så vær sgu og led os i en lovsang, David, og vær velkommen. Vi behøver ikke en masse opvarmning og tilløb. Jeg synes bare, I skal begynde at komme. Jeg der gerne vil tage imod sådan en salvelse og en bøn, så kommer I bare, og så går vi i gang stille og roligt. Gud.